Stejně jako celá stanice se dnes připojuje taky Interview Plus k diskuzi o klimatické změně, která inspirovala i další část rozsáhlého sociologického průzkumu Rozdělení svobodou. Lidstvo se snaží na různých úrovních hledat způsoby, jak zpomalit tempo globálního oteplování, které způsobuje vážné klimatické a povětrnostní extrémy. Například za polárním kruhem pozorujeme nebývalé lesní požáry. Středomoří sužují ničivá sucha a ve střední a východní Evropě ničí lesy kůrovec. Kromě boje se změnou klimatu hledá Evropská unie taky způsoby, jak se novým životním podmínkám co nejlíp přizpůsobit. A naše pozvání přijala vedoucí oddělení adaptace na klimatickou změnu Evropské komise Elena Višnar-Malinovská. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Paní Malinovská, jak zaznělo, tak vy vedete oddělení, které se věnuje právě adaptaci na klimatickou změnu, která právě probíhá, které čelíme. Takže i přes veškerou snahu o zpomalení efektů této změny nám nezbývá nic jiného, než se snažit novým podmínkám přizpůsobit, že je to stejně důležité.
Ano, je to důležité, ovšem nejde o poraženecký postoj přizpůsobení se toho, co se děje. Je to v podstatě odpověď na ty dopady, které jste již zmínila a kterým se můžeme vyhnout. Takže adaptační politika je v podstatě velice aktivní preventivní politikou, která se snaží zabránit záplavám, horkám a dopadům, které mají na lidi, na náš majetek a tak dále. Mnohokrát se mě lidé nebo děti ptají, jak bych teda tu adaptaci popsala, tak bych řekla to, že učíme lidi v podstatě v horkách běhat a plavat v studené vodě. To je trošičku ten pocit na individuální úrovni, co ta adaptační politika je.
Mluvíme o adaptaci, přizpůsobování se, takže, jak vy říkáte, běhat v horkách nebo plavat ve studené vodě bychom měli umět už my, současníci, nebo jde o to, abychom se to naučili do budoucna pro příští generace?
Já si myslím, že už je zapotřebí, abychom to věděli my. V podstatě naši předkové již v takovémhle myšlení, bych řekla, fungovali. A definitivně je zapotřebí, abychom vnímali ještě ty dopady, které, jak vidím v Čechách, lidé vnímají, jako je sucho, nedostatek vody, jako dopady, kterým se můžeme vyhnout a nějakými opatřeními v podstatě se s nimi vypořádat.
Můžeme se jim vyhnout? Můžeme se vyhnout suchu nebo tomu, že kůrovec zničí smrkové lesy? Já si myslím tedy podle toho, co čtu nebo slýchám, že to tak úplně nejde, ale ptám se vás, jestli ta adaptační politika může být tak rázná, že by mohla něčemu z toho zabránit.
Adaptační politika taky vyžaduje čas. Nedojde k změně přes noc. Kůrovec nebo vítr naše lesy ničil odedávna. A říkám to jako vnučka lesníka z dynastie lesníků Čapků z jižních Čech. A ovšem pak se přidalo k tomu to klimatické riziko a sucha, které v podstatě způsobí to šíření kůrovce a v podstatě naše lesy se stávají velice zranitelné. Takže jak adaptace lesů by měla probíhat, tak především bychom se měli věnovat vodozádržným opatřením a to zadržovat vodu v krajině, nejenom na některých bodech. Určitě bychom se měli zamyslet nad tím, jestli ty lesy, které jsou teď převážně ihličnany, jestli budou dobře přizpůsobené do budoucna. Já jsem osobně už s našima skautama třeba sadila některé středozemné varianty, abychom testovali do budoucna, jestli tohle vydrží. A samozřejmě ten les musí být trošičku různorodější, jak vidíme dnes.
Na tu míru adaptace, paní Višnar-Malinovská, když se zaměříme, jak bude ta změna vypadat, bude velká, tedy že se máme připravit na to, že už za našeho života, tedy v těch příštích letech, se budeme muset adaptovat na výrazně odlišný způsob života?
Já si myslím, že ano. Podívejte se, já jsem narozená v roku 76 a od mého narození došlo k nárůstu skleníkových plynů o 60%. Mám skoro 45 let a ty dopady, které vidíme, jsou stále větší. Nejde jenom o ty sucha, jde například o takové ty celoplanetární pohyby, jako je Golfský proud nebo Antarktida nebo v podstatě požáry v Amazoně a tak dále. Takže jednoznačně jako naším takovým sloganem je připravme se na to nejhorší a prostě doufejme v lepší scénáře. A samozřejmě každý region Evropy bude zasáhnout nějakým způsobem a problém je většinou, že se připravujete na klimatické riziko, které v podstatě se ukáže jako jiné. V Švédsku jsme viděli v roku 2018 třeba požáry, zatímco v téhle části Evropy jsme většinou zvyklí na povodně nebo na deště a tak dále.
Takže Evropská komise počítá i s tím, že ta adaptace pro Evropskou unii je nutně různorodá, že ten přístup musí být různý pro různé unijní státy?
Ano. Jednoznačně. Adaptace je velice lokální opatření. Jestli bych to chtěla přirovnat, tak například, když si vezmete Karpaty a chcete nějakým způsobem chránit vinohrady, tak někdy musíte dělat něco jiného na jedné straně kopce a na druhé straně kopce. Samozřejmě tohle velice zjednoduší, oč se jedná, ale vždycky musíte zjistit, jakému riziku budete čelit v budoucnu, třeba s východiskem 20, 30, 40 let. A podle toho, kde je váš třeba dům nebo vaše zemědělská plocha nebo vaše město, kde se nachází, podle toho vlastně přizpůsobovat i ty opatření. Takže definitivně každá země bude čelit trošičku jiným hrozbám. Ovšem problémem je taky, že ty nejzranitelnější regiony již čelí hrozbám třeba slabého ekonomického růstu.
To je jich Evropy zejména.
Nezaměstnanosti, ano, ano. Takže vezmeme si třeba Středozemí a jich Španělska, Řecko, Cyprus a tak dále. Takže vidíte, takže se vlastně ten klimatický dopad se přichází již do systému, který je nějakým způsobem zranitelný nebo prostě kde už se nějaká ta změna socioekonomická děje a dodává to jako další přítěž.
Když vy říkáte, paní Višnar-Malinovská, že vše už se děje a že některé státy jsou na tom opravdu hůř než jiné, tak já ještě připomenu to celosvětové hnutí mladých Fridays for Future, kteří bijí na poplach, volají po okamžitých změnách, protože zítra může být pozdě. Mě by zajímalo podle vašeho pohledu, jestli máme nebo nemáme čas plánovat, jestli zkrátka už nehasíme příliš rozlehlý požár, jestli ta adaptace není spíš utopií.
Není utopí, já bych chtěla vyjádřit sympatie mladým lidem. Je velice dobré, že berou vlastně svůj osud do svých rukou. Mám doma 3 teenagery, kteří mě pořád otravujou a mám pocit, že jsem stále pod drobnohledem v podstatě ohledě i svého vlastního chování. Plánovat čas máme. Pozor, nechtěla bych vyznívat tady jako fatalista. Ovšem, nesmíme podceňovat rychlost nebo zpomalení změny. A myslím si, že příliš se spoléháme na technologické změny, které vyžadují delší čas samozřejmě a trošku zanedbáváme tu individuální změnu, tu organizační změnu, tu systémovou změnu.
Teď tomu úplně nerozumím, myslíte na jaké úrovni? Národní státy jsou nedostatečně připravené nebo se málo připravují, nebo jednotlivci či regiony jednotlivých státech?
Velice závisí. Již v Evropě máme například, každý stát má svou strategii, takže má nějaké to své, svou vizi, kde má zranitelné sektory, kde jsou vlastně oblasti, kterým se musí věnovat. Kde vidíme tu nepřipravenost je, že rozpočet a peníze nejsou vždycky vyhrazeny na tyhle strategické cíle, takže jsou pak ty strategie trošku bezzubé samozřejmě. A kde vidím další část je samozřejmě ta individuální připravenost. Zdá se nám to velice vzdálené, v podstatě klimatická změna. A mnohokrát nepřemýšlíme například o šetření vody nebo o nějakých těch organizačních opatřeních, jako o opatřením, které jsou potřebné. Například vezmeme si, máme teď pandemii, tak si vezmeme třeba oblast zdravotnictví. Jako možno byste to zdraví a klimatickou změnu nepřepájeli, ale třeba když si vezmete, jak jsou organizované nemocnice, tak jeden z takových poznatků, co jsem viděla, je, že například oddělení porodnické jsou častokrát pod střechou v některých nemocnicích. Což znamená, když máte třeba ty vlny horek, tak v podstatě to, co máme nejcennější, naše miminka, můžou být vystaveni v podstatě takovému nebezpečí. Nebo
nedomýšlíme zkrátka věci. Myslíte tak tam, kde by se domýšlet mohli?
Ano, přesně tak. Protože v podstatě problém adaptace je, že musíte připravit celou společnost, celou ekonomiku na tu klimatickou změnu. Představte si, že celou ekonomiku dáte do v podstatě do mikrovlnky a v podstatě to ohříváte pomalu. A to je v podstatě rozdíl od té politiky zmírňování klimatických dopadů, kde se soustředujeme především na sektory, které emitují emise. Takže ty můžete aspoň trošku více
omezit ve vypouštění.
Jako vyhradit, omezit. Přesně tak.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus hovořím s vedoucí oddělení adaptace na klimatickou změnu Evropské komise Elenou Višnár-Malinovskou.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když jste před chvílí řekla, že některé státy nedávají na strategie, které by měly pomoci lidem adaptovat se na klimatickou změnu a bojovat s jejími následky, dost peněz a potom jsou strategie bezzubé, jak byste v tomto směru ohodnotila Česko?
No, já doufám, že ty prostředky na tu adaptaci vyhrazeny jsou. Samozřejmě jsme v období, kde státy připravují plán obnovy. A jak víte, klimatické opatření jsou dost významně zastoupeny v plánu obnovy, takže buď na zmírnění klimatických dopadů nebo na adaptaci by mělo jít až 37% prostředků. Takže já můžu jenom vyjádřit touhu nebo
naději,
že prostě budou tyhle prostředky vlastně vyhrazeny na ty oblasti, kde Česko a česká populace vnímá, že je zapotřebí investovat, typicky vodozádržné opatření nebo nové lesy, jestli to tak můžu říct, a nebo energetika, samozřejmě budovy. U budov nesmíme zapomínat, že nejde jenom o energetickou účinnost, abychom znižovali účet za energii, ale jde o to, aby nás domy taky chránili proti horkám a tak dále.
Rozumím, tam všechno ještě můžeme nebo velmi mnoho udělat, ale co se týká České republiky, tak na jaře vznikla nová vládní komise přímo k zelené dohodě, která zabírá, jak už jste sama poznamenala, poměrně významnou část těch prostředků evropských peněz, které by měly jít jednotlivým členským státům na boj proti klimatické změně nebo s klimatickou změnou. A podle zaměstnavatelů i odborářů, jejich zástupci v té komisi jsou, tak chybějí analýzy dopadů na jednotlivé členské státy. To by se prý mohlo vymstít. Česko je tradičně průmyslová země závislá na automobilovém průmyslu. Jestli ta snaha o ekologii v tomto směru nemůže třeba Česko nebo jiné státy poškodit?
O košaté historii průmyslu v Čechách vím a jsem si toho vědoma. A myslím si, že je to právě jedna z takových těch možností transformace, ekologické transformace tohodle sektoru. Dopady a dopadové studie jsou, a jako jsou data již
na úrovni Evropské komise.
Na úrovni Evropské komise, které samozřejmě budou zveřejněny se změnou legislativy v červenci tohoto roku. Jak víte, se zvyšuje ambice snižování skleníkových plynů do roku 2030, takže samozřejmě ty dopady na ty sektory tam jsou. Ovšem, já bych řekla, že tahle změna zasahuje sektor společně s dalšími změnami a skutečně možná je dobré se na to podívat teď jako všechno spolu a systémově. A místo toho, aby se dělali dílčí změny třeba za 10, za 20 let. Stejné je to v oblasti energetiky, jak víte, jako nástup obnovitelných zdrojů a integrace do sítí. Mm-hmm. A nástup nového spotřebitele, který si může vyrábět svou energii doma svými slunečními panely a podobně.
Já tomu rozumím. Šlo spíš o to, jestli třeba Evropská komise počítá s tím, že skutečně Česko třeba může doplatit na to, že se po něm chce ta velká rychlá změna směrem k zelené politice, právě protože je dosud závislé na tom tradičním automobilovém průmyslu, jestli při přerozdělování evropských peněz skutečně dosáhne natolik nebo na takovou částku, aby nestratilo konkurenceschopnost.
Konkurenceschopnost je jeden z velice důležitých principů, na které se v podstatě hledí v studiích dopadů. A my vidíme transformaci taky automobilového průmyslu, elektrifikaci průmyslu, pohyb k vodíkovým technologiím a samozřejmě i ty peníze, které budou například v modernizačním fondu nebo v plánu obnovy, může být vynaložen právě na tuhle transformaci toho průmyslu. Takže já bych vrátila možná zase ten míč naspátek k České republice. Skutečně fondy na tuhle modernizaci jsou a budou.
Ale musí být projekty, rozumím tomu dobře.
Samozřejmě.
Pozvání do Interview Plus přijala vedoucí oddělení adaptace na klimatickou změnu Evropské komise Elena Višnar-Malinovská. Evropská komise přijala letos v únoru novou strategii, která shrnuje, jak by se měla Evropská unie, její obyvatelé, tedy i Češi a Češky, co nejefektivněji přizpůsobit změně klimatu. Mě by zajímalo, jestli je tam něco úplně nového od letoška, s čím se předtím nepočítalo.
Ano, my jsme se posunuli více k ekonomice a k finanční sféře, protože v minulosti jsme se zaměřili samozřejmě především na sektory jako turismus nebo zemědělství, které jsou samozřejmě nejvíc postiženy, ale v téhle nové strategii chceme v podstatě, aby třeba, když ministerstvo rozpočtu připravuje rozpočet, aby vědělo, jestli nějaké klimatické rizika neudělají škrt přes rozpočet. Chtěla bych to vysvětlit. Například ze studií Světové banky jasně vyplývá, že když zasáhne nějakou zemi v střední Evropě, třeba zasáhnou záplavy, jaké jsme viděli před 15 lety, tak to může může vyžádat až 15% hrubého domácího produktu. Takže je velice důležité, aby i rozpočtové ministerstva pracovaly s takzvanými klimatickými scénáři.
A rezervami.
A rezervami samozřejmě, a aby v podstatě, jak se říká, stres testovali tyhle své rozpočty. A v podstatě tam pracujeme především na metodikách a nástrojích a v podstatě do jaké míry se může v případě takovýchhle katastrof posunout země spíše do té dluhové jámy. Jak víme, některé země Karibiku, v podstatě tam si to vyžadalo i v podstatě půlka ekonomiky byla vymazána po nějakých těch katastrofách. Takže na tohle se budeme dívat víc a myslím, že to zabezpečí pak i, bych řekla, argumenty pro takovou razantnější klimatickou politiku.
Tedy když na ní bude víc peněz. To znamená, aby, jestli zase se doptám, tomu dobře rozumím, aby v rozpočty evropských ekonomik počítali s tím a důsledně měli i takové finanční rezervy, abychom byli na případné živelní události spojené s klimatickou krizí připraveni líp než na tu pandemickou.
Nejenom to, nejenom reaktivní páka, ale především preventivní, abychom investovali skutečně do třeba ochrany měst nebo obyvatelstva, do různých těch systémů brzkého varování, early warning system a tak dále, abychom se nějakým tím dopadům vyhli. Tam, já bych řekla, tam by ty investice měly ještě větší smysl, jako jenom to, abychom měli víc požárníků na hašení těch požárů, když se již udějou, nebo abychom měli více pytlů s pískem, když jsou řeka záplavy. Stoupne a podobně. Takže jednoznačně to je cílem. Prostě signalizovat víc a víc, že abychom nebyli slepí na to rozmezí toho kritického, na to klimatické rizika, pardon.
Český rozhlas Plus postupně seznamuje své posluchače s výsledky další kapitoly průzkumu Rozdělení svobodou. To je teď věnovaná klimatické změně a z téhle sociologické sondy vyplývá mimo jiné, že i když většina dotázaných připouští, že existuje klimatická změna, že na ní má vliv člověk, tak si ale nepřipouštějí, že by to byl až takový velký problém vedle těch, které řeší blíž, řekněme, pandemie, ekonomické problémy. Nebo i to sucho, které si často nedávají do spojitosti lidé s tím, že tady máme globální změnu. Tak by mě zajímalo, jak se Evropská komise soustředí na to, aby byla evropská veřejnost dobře informovaná, aby i sami lidé vnímali jako prioritu, že je potřeba investovat do zelené ekonomiky nebo zelené společnosti.
Já si myslím, že je to především zapotřebí představit jako dějinou možnost a příležitost. Mám pocit, že když lidi strašíme, tak v podstatě je i ztrácíme. Můj šéf Timmermans řekl, že v podstatě nebojí se tak těch skeptiků, jako těch, co již jsou zoufalí a prostě už se rozhodli, že s tím není zapotřebí co dělat, protože se nedá nic udělat. Takže my se snažíme především komunikovat a taky máme své průzkumy mínky každé dva roky a vlastně ten poslední byl z roku 2019 a teď v červnu bude publikován další a z toho jasně vyplývá, že jako většina Evropanů, kteří byli samozřejmě tázáni, ten směr nějak schvaluje a třeba vidí možnosti v tom, že Evropa, když bude investovat do čistých technologií, tak bude mít toho ekonomický prospěch. Když znížíme dovoz třeba fosilních paliv, tak to má taky jako pozitivní dopad na naši ekonomiku. Kde myslím, ještě musíme komunikovat lépe, je určitě změna životního stylu, způsobu života. Tam si myslím, že možná tahle situace kolem pandemie nám trošku pomohla.
Proč myslíte? Ráda bych... Mnoho lidí vnímá pandemii jako něco odlišného než klima. Dokonce jsou tu i názory, že je potřeba na to dávat peníze dřív a rychleji.
Ano, jednoznačně a myslím si, že když jsme tak vystrašeni z té pandemie, tak bychom si měli uvědomit, že s klimatickými rizikami se k nám posunou další nemoci, s kterými se naši lékaři zatím možná ještě nepotýkali. Ale abych se vrátila k vaší otázce, jednoznačně je zapotřebí mluvit o klimatických změnách. Já si myslím, že to je první jako bod ve vzdělání a snažíš se vlastně nevytvářet takové ty bubliny, které vidíme teď těch přesvědčených ekologů a těch absolutních skeptiků. Takže to myslím si, že tam i veřejná administrativa, novináři a ostatní můžou velice pozitivně vplývat, aby dali tyhle bubliny nějakým způsobem nějaké se skupily. A pak bych řekla, že jak to v podstatě vplývá na náš život a co by bylo
prosím,
lepšího.
Prosím, už jen pár slovy. Dochází nám čas v tuto chvíli.
Vy jste se ptala, jak nás vlastně pandemie vyučila. Začali jsme méně létat třeba. Více se pohybujeme například na kole. Mnohé města začaly budovat více ano. V podstatě téhle infrastruktury.
A tyhle
takže
příklady,
posun tam je.
Díky za ně. Vedoucí oddělení adaptace na klimatickou změnu Evropské komise Elena Višnár-Malinovská. Díky, že jste si udělala čas. Naschledanou.
Naschledanou.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.